17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Panel diskusijom o iskustvima, problemima i rješenjima u procesima investiranjima. U Banja Luci je danas završen prvi dan investicione konferencije organizovane radi prezentovanja mogućnosti ulaganja u sektore energetike, metalske industrije, turizma i proizvodnje hrane. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, premijer Aleksandar Džombić i ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Željka Cvijanović istakli su da je Srpska veoma povoljno područje za investiranje i ukazali šta je sve preduzeto da bi se stvorila povoljna klima i dobri uslovi za ulaganje. Konferencija, kojoj prisustuju predstavnici 20 zemalja, nastavlja se sutra na Mrakovici, kada će se prezentovati investicione prilike u energetskom sektoru i u oblasti proizvodnje hrane. Na suđenju nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću danas je o događajima u Rogatici u prvoj polovini 1992. godine saslušan zaštićeni svjedok KDZ 051. Svjedoku koji je u Haškom tribunalu ranije svjedočio na suđenju nekadašnjem predsjedniku Skupštine Republike Srpske Momčilu Krajišniku, odobrena je i zaštitna mjera izmjene lika. Tužilac izvodi ovog svjedoka da dokaže da je rukovodstvo na Palama imalo saznanja o djelovanju srpskih snaga na terenu. Predsjednik Vlade Hrvatske Jadranka Kosor izjavila je danas da vlada razmišlja o donošenju zakona kojim bi se proglasili nevažeći svi akti pravosudnih tijela i vojnih sudova bivše Jugoslavenske narodne armije i bivše države Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Reagujući na vijest da su u Hrvatsku stigle iz Beograda optužnice za Vladimira Šeksa, Ivana Vekića, Branimira Glavaša i Tomislava Merčepa, Kosorova je naglasila da treba prekinuti sa uznemiravanjem ratnih veterana. Ona je pozvala Ministarstvo pravde i Državno tužilaštvo da predlože potrebne pravne korake. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj sutra ujutro djelomično oblačno, ponegdje sa maglom. Tokom dana pretežno sunčano, ponegdje uz umjerenu oblačnost i prijatno toplo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu do 18, dnevna od 20 do 27, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. U 17 časova u Mostaru je bilo 28, Banja Luci 24, istočnom Sarajevu 22 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske. Nastavku programa, poštovani slušalci, emitovat ćemo prvu iz novog ciklusa emisija Otvoreno rečeno, koja je i u narednoj sezoni predviđena četvrtkom od 17 časova. Ovu programsku sezonu otvaramo gostovanjem ministra rada i boračko-invalidske zaštite u Vladi Republike Srpske, Petra Đokića, s kojim će razgovarati naš urednik i autor emisije Radovan Marčita.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Mladi, stari, borci, invalidi, radnici, penzioneri, prava zaposlenih, zapošljavanje nezaposlenih i kada bismo ulazili u detalje, još mnogo toga čini lepezu, uglavnom za rješavanje nezahvalnih obaveza iz nadležnosti Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske. Parametarski radi se o problematici koja je sadržana u brojkama od oko 230.000 penzionera, koja se kritično približila broju zaposlenih radnika. Radi se o brojci od oko 150.000 nezaposlenih, uglavnom mladih i prilično obrazovanih ljudi, o godišnjim obavezama za borce i invalide od preko 250 miliona maraka, kao i rješavanju drugih pitanja koje imaju socijalno-ekonomski karakter. O svemu tome sa stanovišta dosadašnje prakse s jedne i u pogledu budućih rješenja ovih pitanja s druge strane, danas ćemo razgovarati s današnjim gostom. U studiju pozdravljam Petra Đokića, ministra rada i boračko-invalidske zaštite u Vladi Republike Srpske. Dobar dan, ministre Đokić.
Dobar dan, lijep pozdrav vama i slušaocima Radija Republike Srpske.
Evo, politička jesen je na svaki način počela, čini mi se da za vas nije bilo ni naročite ljetne pauze, jer ova pitanja koja sam evo pokušao taksativno nabrojati na uvodu ovu emisiju su bile dežurne teme i u forumima i u svakodnevnom životu tokom proteklih ljetnih mjeseci. Resor koji vodite sigurno je u proteklih 9 mjeseci pokazao svu kompleksnost pitanja koje treba rješavati u ovoj oblasti, pa evo koji su karakteristični problemi u dosadašnjoj praksi na osnovu ovog 9-mjesečnog iskustva, da li je ovaj dio sistema stabilan, kako uopšte ocjenjujete stanje u njemu?
Republika Srpska putem svoje vlade za evo i ovaj period, ovih 9 mjeseci, kao što je to činjeno i u proteklih 5, odnosno 6 godina, je uspjela da obezbjedi potpunu stabilnost ekonomsku i socijalnu i time i političku stabilnost u Republici Srpskoj, što nas naravno čini u tom dijelu i zadovoljnim da smo to uspjeli uprkos jako velikim problemima koje postoje i ovdje na prostorima Republike Srpske, odnosno BiH, kao i u širem regionu, mislimo čak i na cijeli svijet koji se već nekoliko godina suočava sa ozbiljnom ekonomsko-finansijskom krizom, koju ni velike ekonomije, na primjer poput Sjedinjenih Američkih Država, ne mogu još uvijek da riješi. U toj zemlji traje dugo vremena diskusija kako na najbolji način izaći iz recesije, iz krize, u stvari koji su to modeli koji bi trebali usvojiti da bi iz krize izašli i osigurali normalan život i razvoj. Tako i Republika Srpska stalno ima tu diskusiju, stalno tragamo za boljim rješenjima od onih koje imamo, ali ona koja imamo danas su rješenja koja nam evo osiguravaju ovu stabilnost, ali naravno potpuno smo svjesni da imamo i velikih problema i da su naravno očekivanja građana Republike Srpske sigurno veća od onoga što oni danas mogu da dobiju od države, dakle od Republike Srpske. I naravno mi te zahtjeve prepoznajemo. Mi smo osjetljivi na te zahtjeve i nastojimo da svojom politikom koju vodimo pronađemo modele i načine kako da tim zahtjevima u najvećoj mjeri udovoljimo.
Evo i konkretno pa i praktično, je li bilo momenata kada je baš bilo kritično da se isplate penzije, da se isplate borcima sve što ih pripada i tako dalje? Da li je bilo ti, da kažem, dramatičnih trenutaka u financijskom smislu naravno?
Mi nismo imali...
I kako ste iz njih izlazili?
Mi nismo imali... Nijednog trenutka u toku ovih 9 mjeseci ovog mandata problem sa izvršavanjem financijskih obaveza koje vlada ima kroz budžet ili kroz fondove, ali imali smo teškoće na početku godine sa isplatom boračkog dodatka i nepotrebno se stvorio problem
zato što
12 miliona ukupno za borce prve i druge kategorije demobilizovane borce. Stvorio se nepotrebno problem zato što smo mi smatrali da tu isplatu možemo obaviti u 2 dijela i da izvršimo prije roka. Nama je krajnji rok bio prvi kvartal ove godine, znači do 31. marta. Mi smo naravno isplatu izvršili negdje u drugom dijelu februara, ali nepotrebno je nastao problem zato što je neko očito sa strane posticao nezadovoljstvo unutar boračke populacije unošenjem iskrivljenih činjenica, i, odnosno formulisanjem onoga što ne može biti činjenično stanje. Znači, mi smo samo željeli da u prvom krugu isplatimo nadoknade, u stvari borački dodatak nezaposlenim demobilisanim borcima, ali onda odmah posle toga isplatimo ostalim. Naravno, to je početak budžetske godine, januar mjesec koji je obično dosta pasivan mjesec i normalno da je bilo određenih teškoća u pogledu redovnog priliva sredstava i naravno to je bio start vlade. Vlada još nije bila u punom kapacitetu, ni izabrana, nije mogla da preuzme sve svoje poslove, tako da je to stvorilo jedan problem i nastao je jedan problemski kontekst koji u stvari uopšte nije bio dramatičan, nego je samo isforsiran da je u stvari problem. I eto, na zadovoljstvo i vlade, ali naravno uz punu saradnju sa predstavnicima boračkih organizacija, mi smo taj problem riješili, pokazalo se da nije u stvari ni postojao.
Jedna od centralnih aktivnosti, evo, koju ministarstvo vodi gotovo cijeli ovaj period, to je opsežna aktivnost na donošenju novih zakonskih rješenja oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja i prava boraca kao dio sveobuhvatne reforme ovog sistema. Poznato je da je strategija o reformi PIO sistema još ranije usvojena i tako dalje. Kada je riječ, međutim, o nacrtu zakona o PIO, konkretno on je prošao javnu raspravu, upravo je protekle sedmice završena, a kada je riječ o boračkom zakonu, predložili ste da se povuče s dnevnog reda Skupštine koja je evo u toku, čije je zasjedanje u toku. Da li vlada sada popušta u prvobitnoj odlučnosti koju je pokazivala da se ovi zakoni dinamički postigne njihovo usvajanje do početka iduće godine ili se kupuje neko vrijeme? Šta se događa i uostalom zašto se ušlo u tu reformu?
Vlada je sa velikom pažnjom u toku ove godine pristupila izradi ova dva vrlo važna reformska zakona. I sami ste pomenuli da je još prošle godine 2010. usvojena strategija za reformu penzijsko-invalidskog sistema u Republici Srpskoj, dakle PIO penzijsko-invalidskog osiguranja. Nakon što je u nekom ranijem periodu konstatovano da naš sistem penzijsko-invalidskog osiguranja ima nedostatke i da je potrebno ići u određene reforme kako bi se nedostaci otklonili i dugoročno osigurala stabilnost sistema. Naime, i mi smo konstatovali da je i Republika Srpska u istom problemu u kome su i sve ostale države koje imaju penzijske sisteme zasnovane na principu međugeneracijske solidarnosti. To je dakle model na kome su sistemi PIO zasnovani u jako, jako velikom broju zemalja.
Poznate da je to
jedan od glavnih stubova, znači da oni iz rada, tekućeg rada, finansiraju tekuće penzije. Naravno, u našim uslovima se pokazuje da taj stub, da taj princip nije dovoljan da bi se osigurala sigurnost sistema, odnosno da bi se osigurala redovnost isplata penzija i utvrđena vrijednost penzija. Naime, i Republika Srpska i mnoge zemlje, posebno sada u godinama krize, su suočeni sa manje posla, sa manjim brojem zaposlenih i sa tendencijom stalnog porasta broja penzionera. Republika Srpska ima tu nepovoljnu okolnost da je u posljednjih 10 godina, od juna 2000. godine do juna 2011. godine, broj penzionera porastao za 61.000. Tada je 2000. bilo 171.000, a danas je 231.000 penzionera. Dakle, konstantno za tih 10 godina se broj penzionera povećavao. Broj zaposlenih u Republici Srpskoj je na dan kada je Republika Srpska odlučila da ide u privatizaciju, je bilo 293.000 registrovanih zaposlenih radnika, a danas je registrovano 278.000 radnika. Od toga oko 50.000 radnika ili za 50.000 radnika se skoro ne plaćaju ili uopšte ili neredovno doprinosi, što znači da oni neredovno ili neki čak uopšte ne primaju plate, a vode se na evidencijama zapošljavanja. Vode se u evidencijama rada, u stvari rade u nekim preduzećima.
U radnom odnosu.
U radnom odnosu, da. To je zaista problem. Republika Srpska, dakle, danas u ovom trenutku, posljednja 2-3 mjeseca, ima problem da je broj onih koji redovno vrše uplatu doprinosa danas manji od broja onih koji su korisnici penzijskog prava, da tako pojednostavljeno kažem. Što upućuje na ozbiljan problem i mi moramo ići na neke promjene i na nova rješenja. Konstantno Republika Srpska iz budžeta za cijelo ovo vrijeme izdvaja određena sredstva svake godine za podršku penzijskom i invalidskom sistemu Republike Srpske i naravno to nije ništa novo ni kod nas, niti je to neuobičajeno i u praksi drugih država. Dakle, iz tog dijela se obezbeđuju dodatna sredstva. Također, za cijelo vrijeme postojanja našeg penzijskog i invalidskog sistema, on je uspostavljen 1993. godine u ratu, poznato je da se naš penzijski sistem početkom rata u BiH potpuno raspao. da on 1992. godine nije postojao, da dobar dio 1993. godine nije postojao i da je tek tada uspostavljen kada je osnovica bila jako mala i to u stvari upućuje na zaključak zašto su danas realno penzije u Republici Srpskoj, odnosno uopšte zašto su penzije tako male. Naravno, uključujući u tom periodu veliku inflaciju koja je bila upravo 1993. i 1994. godine, što je naravno također nepovoljno uticalo na visinu penzija. I naravno, konstantno, za ovih 10 godina, dakle, broj zaposlenih se nije povećavao, on je čak realno smanjen za neki 10 do 12.000, u ovom periodu se smanjio, a broj penzionera porastao za 60.000, što upućuje na zaključak da mi imamo dugoročno ozbiljan problem, da je velik broj građana Republike Srpske nekakav vid svoje socijalne sigurnosti tražio time da ostvari pravo na penziju, koja je za mnoge ipak nedovoljna da bi osigurala, da kažem, normalan i kvalitetan život. Ovakve penzije možda mogu pripomoći nekom preživljavanju za velik broj penzionera, a možda jedan dio penzionera ima penzije sa kojima može živjeti, ne bih rekao dobro, ali da kažem može živjeti. I upravo sve su to razlozi koji su uočeni ranije, zbog kojih se moralo krenuti u strukturalnu reformu, naravno opet imajući u vidu opšte prilike i stanje u kome se nalazi Republika Srpska i njene finansijske, odnosno materijalne mogućnosti koje pruža njen ekonomski sistem. Znači, i uprkos evo ove tri godine duboke krize koja postoji i ovdje i u našem okruženju, mi smo obezbedili redovnost isplata u penzijama, mi smo obezbedili da su penzije u periodu od 2005. do 2006. godine i nominalno rasle i da je i pored toga što je broj korisnika povećan, broj penzionera povećan, ipak smo osigurali njihovu redovnost. Ali naravno treba reći da mi imamo i stalni rast deficita. Znači, deficit je počeo da se stvara 1993. godine, što znači trošili smo više nego što su bili prihodi. Pa se moralo iz nekih izvora preusmjeravati novac da bi se penzije redovno isplaćivale.
Je li sada jasno koliki je taj deficit?
Deficit je prema podacima koje je nama dostavio Fond penzijskog i invalidskog osiguranja 131 milion maraka.
Ima nekih podataka tvrdnje da je oni preko 200 miliona. Pa koliko su pouzdani sad? Evo, vi ste
ja vjerujem u ovom podatku da je on 131 milion, jer je to realan deficit. To da se govori o 200 miliona, to je način obračuna obaveza koje se, da kažem, različitim računovodstvenim metodama, vjerovatno njihovom primjenom se dobije različit rezultat. Ali ono što je za nas važno, šta je to stvarni deficit i koliko je on u ovoj vrijednosti, i zato smo odlučni da se i s tim pitanjem suočimo. Naime, ova vlada posebno dobila jedan nezahvalan zadatak da mora imati hrabrosti da se sa tim pitanjem suoči, i mi smo se sa njim suočili. Možda je u nekom vremenu neko izbjegavao da otvoreno govori da postoji problem, misleći da na taj način će uznemiriti građane, uplašiti ih, jeli, šta će biti, kakvo je stanje u zemlji. Mi na ovaj način ne širimo i niti pokušavamo stvarati osjećaj uznemirenosti, nego naprotiv, otvoreno govorimo o problemima, jer kada o njima govorite, onda ćete sa većom sigurnošću moći naći putev izlaska, istovremeno da to i građani na koje se posebno određena reformska pitanja odnose bolje razumiju.
Evo, nadam se da to činimo i da je to i naš doprinos da na ovaj način govorimo i sada o tome, a kada je riječ konkretno o nacrtu zakona o PIU, on je, kao što sam rekao, upravo završena njegova javna rasprava. Da li ste vi zadovoljni onim što je došlo nakon te rasprave kao neka vrsta rezimea, kao neka vrsta primjedaba koje su, da li ste očekivali ove primjedbe koje su vam stigle? Iz krugova penzionera prije svega.
Ja sam bio potpuno svjestan da će ova rasprava biti sigurno teška, da će se kroz javnu raspravu istaći mnogi problemi i da će ocjena tih problema ili način opažanja koje imaju građani prema tim problemima biti različiti, i to se i dogodilo. Mi smo imali prilike dva nekakva kolosijeka vođenja javne rasprave. Jedna je rasprava koju je organizovalo Udruženje penzionera putem svojih regionalnih ili opštinskih udruženja penzionera, i mislim da je to isto tako vrlo kvalitetan metod vođenja rasprave. A sa druge strane je bila ova rasprava koju je organizovalo ministarstvo u više regionalnih i centara ili nekih opštinskih područja. Naravno, treba imati u vidu da su ovakve teme pogodne i za političke interese, tako da je nesporno na nekim javnim raspravama provejavao i taj politički pristup koga su iznosili određeni predstavnici, jer su i građani najvećim dijelom pripadnici, simpatizeri, birači nekih političkih partija i da možda u ovom vremenu se u tom smislu i ovakve rasprave koriste, naravno oni koji nisu zadovoljni što njihova partija nije na vlasti, oni naravno nalaze način da pojačaju kritiku aktualne vlasti, pronalazeći tamo gdje nema problema da naprave problema, kamoli tamo gdje stvarno postoji problem, oni koriste priliku da ga uvećaju. I toga je bilo u javnoj raspravi. Ali istovremeno treba reći da je u javnoj raspravi bilo vrlo konstruktivnih opažanja, da je bilo vrlo konkretnih i primjedbi, ali i prijedloga kako se eventualno može nešto promijeniti i u odnosu na ono što smo mi u ovom zakonu predložili. Rezultati javne rasprave se sumiraju i zaduženi u okviru ministarstva to rade. Ja mislim da rasprava nije završena. Evo i ova emisija je prilog toj raspravi. Ja vam zahvaljujem što ste omogućili da produžimo na taj način raspravu. Mislim da ćemo medijskim djelovanjem u narednom periodu i dodatno još nastaviti tu raspravu. Mislim da još treba nekih skupova na kojima treba ljudima objasniti šta je suština promjena. I suština primjedbi koja je došla sa terena i kroz javnu raspravu i kroz neke ankete koje su vršene među građanima je da ljudi nisu dovoljno razumjeli šta se u stvari u ovom zakonu mijenja odnosno na postojeće stanje. Naravno, to opet treba objasniti zašto je tako. Zato što mnogo ljudi nema priliku da čita zakon, nemaju vremena, nemaju interesa ili nije im dostupno, nisu im zakoni dostupni, pa na taj način imaju vrlo malo znanja, da kažem površno se upuštaju u raspravu. Vrlo često se u raspravu uključuju ljudi na osnovu komentara koje imaju drugi koji su nešto od toga pročitali. Tako da se kod jednih ili od jednih stvara jedan pozitivan odnos, kontekst, kod drugih krajnje negativan, a ja mislim da je potrebno još u narednom vremenu naći vremena i još objašnjavati suštinu ovih promjena da bi ljudi mogli da razumiju u kom pravcu u narednom vremenu će funkcionisati ili ići naš penzijski sistem.
S tim u vezi čini mi se da je upravo i pravi trenutak da čujemo šta o tome misli Rade Rakulj, prvi penzionir, kako se to kaže, Republike Srpske, odnosno predsjednik udruženja penzionera, koje smo baš u vezi s tim danas zamolili za potrebe ove emisije da kaže svoje mišljenje i neku svoju vrstu rezimea rasprave koja je prevedena. Evo šta je rekao mladoj kolegici Neveni Stanković.
Penzioneri Republike Srpske su u zakonu vide put rješenje da se izađe iz ovako teškog i neodrživo teškog problema koji pritiska njihov standard. I rješenje, pozdravili su političku odluku da se napravi zakon koji će više ispoštovati radne rezultate i doprinos penzijskom i invalidskom osiguranju i da će budući penzioneri i sadašnji radnici imati interes da uplaćaju doprinose u penzijsko i invalidsko osiguranje i da će to biti osnovni postulat, osnovno pravo na veću ili manju penziju, zavisno od tome koliko se uplaćuje u penzijski fond, odnosno koliko se dugo radi.
Zadovoljni ste zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju. Očekujete li da zakon što prije bude pred poslanicima i usvojen?
Pa znate šta, naš penzijski sistem je u kolapsu. On radi, on djeluje. Ali djeluje tako što troši buduće novce. Dakle, novce budućih penzionera, oni koji će za godinu, za dvije, tri godine biti penzioneri, to nije dobro, jer znači primamo penzije na kredite, od kredita. To se mora brzo riješiti, a može se riješiti samo zakonom. Ne možemo mi drugačije riješiti taj problem, nego jednostavno donijeti zakon onako kakav, kažem, imaju drugi civilizovani narodi.
Gost u Radio Republike Srpske, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić. Da li možda, gospodine Rakulj, imate pitanja za ministra?
Pa ja nemam pitanja za ministra jer sa ministrom sam često i kontaktirao. I ja bih samo želio da se održi ono što smo dogovorili sa predsjednikom Narodne skupštine i ministrom, da se struka i oni koji znaju o penzijskom sistemu, odnosno koji su neposredno zainteresovani, dakle struktura penzionera, njihovo rukovodstvo, nađu sa strukom i da vidimo još jednom šta se, kakve popravke možemo izvršiti u sadašnjem nacrtu zakona. Popravki mora biti. Ovakav zakon kakav je otišao u javnost, ako se usvoji, Republika Srpska će imati ogromne probleme. Ima rješenja oko 80% dobrih rješenja, ali imamo negdje 20% koja se daju popraviti.
Gospodine Rakulj, hvala vam na razgovoru.
Živa ti je bila.
Poštovani slušaoci, u toku je emisija Otvoreno rečeno u kojoj je naš gost Petar Đokić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite u Vladi Republike Srpske. Da podsjetim i da pitanja putem SMS poruka ministru Đokiću možete postaviti putem telefona 065245245. A evo, gospodine Đokiću, čuli smo i gospodina Rakulja koji kaže da ipak očekuje još neke korekcije. Kakve korekcije vlada kao predlagač, odnosno resorno ministarstvo, eventualno može još ponuditi, ili je ovo kraj svih, da kažem, ponuda koje u smislu ovog zakona je predlagač mogao da do sada manifestuje?
Ja naravno mislim da javna rasprava ne bi uopšte trebala kada bi vlada bila isključiva i odlučila da ono što je predložila na kraju i konačno predloži i usvoji putem kroz Narodnu skupštinu. Zato je i trebala i bila je veoma korisna javna rasprava i upravo inicijative, prijedlozi, primjedbi iz javne rasprave se sada sumiraju i mi ćemo vidjeti kakav je karakter tih primjedbi i šta je od toga realno moguće uvrstiti, uključiti ovaj zakon. Ja vjerujem da ima primjedbi koje su potpuno osnovane i koje nas navode na mogućnost poboljšanja ponuđenog nacrta zakona. Tako da ćemo to sa pažnjom raditi. Svakako da ćemo još proći kroz određene vidove konsultacije i usaglašavanja sa našim ključnim socijalnim partnerima. Prije svega ovdje mislim na udruženje penzionera koje predstavlja najvažniju, koje predstavlja populaciju zbog koje je u stvari danas i govorimo o ovom i mijenjamo i donosimo zakon, a istovremeno i naše ostale socijalne partnere, koje članove Ekonomsko-socijalnog savjeta, i ne samo njih, nego i druge zainteresovane, da jednostavno dođemo na kraju do nečega, a pokušat ćemo da to bude što je moguće više usaglašen prijedlog. Naravno, ukoliko ne bude bilo spremnosti na potpuno usaglašavanje, onda vlada i Narodna skupština će morati da se suoče sa svojom ulogom koju imaju, a ona se naziva odgovornost, i da u skladu sa tim na kraju odlučimo i donesemo zakon za kojeg cijenimo da je u našim uslovima najbolji. Ja se nadam da će biti razumijevanje. Kao što i sam gospodin Rakulj rekao, i drago mi je da je to pomenuo, ima 80% rješenja, znači to je jako značajno.
Ali nam nije htio reći u ovih 20
nije,
šta
nije,
se krije.
Nije, ne mora da. Ni govoriti, ja otprilike pretpostavljam šta je najveći.
U raspravi vi znate, sigurno ste čuli da je bilo i zahtjeva da se zakon reguliše da nivo penzije bude najmanje oko 60% prosječne plate, je li tako? Koliko je moguće uopšte taj prag podići u ovakvim
budžetu? Dva najveća zahtjeva koja dolaze od zainteresovanih i penzioneri i oni koji će sutra biti penzioneri, koji se već sada prepoznaju, dakle koji će u kratkom vremenu to postati, je način usklađivanja penzija. Da li ovaj model koga mi predlažemo
bod sistem?
Bod sistem je način obračuna penzija, ali usklađivanje penzija, neki kažu da to ide sa troškovima života, neko sa rastom plata, neko i tako dalje. Dakle, tu postoji nekoliko varijanti, jedna je, znači, koja je ovdje u zakonu rešena, ali mi mislimo da, i to je ključno, to je jedno od posebnih pitanja, mislim da ono spada u kategoriju tih 20%, i drugo je pitanje člana 136 kojim se zahtijeva, u stvari, udruženja penzioneri zahtijevaju da vlada, odnosno Republika, preuzme potpunu garanciju isplata penzija. Takav model imamo u skoro svim državama u našem okruženju. Mi ovu odredbu sadržanu u članu 136 da se penzije isplaćuju na osnovu raspoloživih, znači prikupljenih sredstava u fondu PIO za prethodni mjesec, imamo unešenu kroz reformu iz 2000. godine. I ta odredba od tada do danas stoji u zakonu. Naravno, vlada je uvijek, od tada do danas, uvijek bila podrška i najvažnija podrška koja je osiguravala obezbeđenje nedostajućih sredstava za isplate penzija. Ovaj model se koristio možda negdje 2001. godine i već, možda i u 2002. godini polako napuštan, jer prihodi nisu bili dovoljni da osiguraju penzije u tom obimu koje su u tom trenutku postojale, a i tada je bila želja da se penzije nešto povećavaju i nešto su povećavane blago i vršene su isplate za ostalih penzija u tom periodu. Tako da je vlada uvijek bila angažovana da pronalazi rješenja, i to radimo i sada. I naravno, neodvojivo je da vlada i u narednom periodu o tome brine. Tako da mislim da o tome još možemo i treba govoriti, a to će upravo biti prilika za ta dodatna usaglašavanja i neke dodatne rasprave koje ćemo na ovu temu imati.
Kada očekujete ovaj zakon, nacrt ovog zakona u skupštinskoj raspravi?
Prijedlog zakona, mislite?
Mi
smo se također još i javno obavezali, a i da nismo javno, to se podrazumijeva da bi tako uradili, to je da zakon o PIU ide zajedno u primjenu sa zakonom o pravima boraca, ratnih vojnih invalida, porodica poginulih i nestalih, zato što određena pitanja koja se sada regulišu novim zakonom o PIU odnose se i na određena prava, određena, dakle ne sva, samo na određena prava koja su stekli borci Republike Srpske koji su otišli ili ostvarili pravo na penziju. U tom smislu je bilo neophodno i pripremati zakon o pravima boraca, ratnih vojnih invalida, i mi smo taj zakon pripremili. On je, dakle, vi ste malo prije kazali da smo se odlučili da ga sad s ove sjednice Narodne skupštine povučemo, ali ja vjerujem da ćemo mi postići i visok nivo razumijevanja kod boračkih organizacija za ovaj zakon. Tako da će zakon o PIU i zakon o pravima boraca biti od istog vremena u primjeni, jer je to jednostavno neodvojiv proces. Tako da ne mogu sada reći da li ćemo mi imati zakon na novembarskoj ili na decembarskoj sjednici Narodne skupštine, zavisit će od toga kako ćemo naći rješenja za ovih nekoliko pitanja koja su u ovom trenutku bila sporna za boračku populaciju u Republici.
Šta vas je opredijelilo da tako kažem stopirate sad za sada zakon o pravima boraca?
Pa to je realna procjena koja prije svega polazi od našeg odnosa poštovanja boračkih organizacija, i one su učinile određene napore da učestvuju u izradi zakona. Možda su malo zakasnili sa konkretnim zahtjevima kroz oblikovanje jednog zakonskog rješenja koje su tek na kraju, sasvim na kraju rada radne grupe ponudili. Naime, mi smo od oktobra 2010. godine obrazovali radnu grupu za izradu zakona o pravima boraca, a konkretna prva rješenja su se javila tek negdje u avgustu mjesecu. Znači, dugo vremena i se čekalo na to. Naravno, nije bilo ni moguće ranije ponuditi rješenje dok nismo koncipirali osnovne konture zakona o PIU u dijelu koji se odnosi na boračku populaciju. Znači, zakon o PIU riješi samo pitanje onih koji su pravo na penziju ostvarili u procesu rada. Znači, koji su ostvarili pravo na penziju po osnovu opštih uslova ostvarivanja prava na penziju.
Recite direktno, molim vas, da li ovaj zakon o borcima, da ga tako skraćeno nazovem, uprošteno, da li on zaista zakida prava boraca? Evo, pred javnošću, da znam da ste odgovoran čovjek i političar, šta možete o tome reći? Jer mnogi vi znate da smatraju da će im ta prava biti redukovana.
Novi zakon o pravima boraca ne ukida prava, niti će to učiniti. Naprotiv, on prava afirmiše, u jednom dijelu ih i proširuje i uvodi nova prava. Ali novi zakon predviđa drugačiju raspodjelu financijskih sredstava koja se izdvajaju za ostvarivanje utvrđenih prava po postojećem zakonu i novih prava koja planiramo da unesemo u zakon. Zato što pravo na financijsku nadoknadu u ovom trenutku kao borci, demobilisani borci, ostvaruju samo najvećim dijelom oni borci koji su ostvarili pravo na penziju, i takvih je 37.000 u Republici Srpskoj. Pa onda od tih 37.000 borac koji ima isti status kao njegov kolega borac, proveli čak u istoj jedinici, na istom borbenom zadatku, u istom rovu, u blatu,
u istim
jednak
uslovima.
Broj godina, jednak broj, jednako vrijeme, ili čak i različito vrijeme, možda u nekom slučaju borac koji ima manje staža, manje ratnih, da kažem, mjeseci, prima veću novčanu nadoknadu od njegovog kolege borca koji je proveo više mjeseci u ratu, a isto penzioner. Ima i onih boraca penzionera koji ne primaju nikakvu finansijsku nadoknadu, jer je njihova penzija prelazila ili prelazi zagarantovani penzijski osnov od 485 maraka. Pa se događa da jedan borac prima 3 marke ili 5 maraka, drugi 20, treći 50, 70, 150, 200, vrlo mali broj prima 320 maraka razlike između njegove stvarne zarađene penzije
i ove koja
je garantovana njemu kao borcu. Na drugoj strani imate jako velik dio boračke populacije, u koju svakako uključuje mi invalide rata, i koji neće nikada biti penzioneri, zato što se nikada nisu zaposlili, niti će se u ovim godinama u kojima su sada moći zaposliti. Koji jednostavno sada trenutno, posljednje dvije godine su primali borački dodatak u vrijednosti, samo ako su borci prve i druge kategorije, u vrijednosti 120 maraka. To su jako mala sredstva. I ništa više od toga. Ti borci koji su nezaposleni, to je i radnik i seljak, oni su sigurno isto tako iznijeli na svojim plećima rat, kao i njihove kolege koji su otišli u penziju. Oni nemaju nikakvih primanja po osnovu učešća u ratu, a ovi drugi imaju. Ja sam pitao na organima boračkih organizacija da li je to pravično, rekli su mi da nije. Meni je jako drago da su to oni sami kazali i da mi sada moramo da pristupimo modelu pravičnosti u rješavanju. Ako je pripadajuće pravo borcu za učešće u ratu, zato što je stekao status borca, zato što je određeno vrijeme proveo, zato što je rizikovao da izgubi svoj život ili je već izgubio dio svoga tijela, postao invalid, onda to pravo treba na jednak način da uživa svaki borac. Razlika u ostvarenju toga prava treba da budu samo vrijeme angažovanja u ratu. Neko je bio 10 mjeseci, neko 20, neko 40, a neki skoro 50. U tom smislu mislim da postoji razumijevanje takvog jednog principa, odnosno takvog modela koji na tom principu nastaje, da se prihvati i mi ga razrađujemo. Zato smo osjetili da su i iz boračkih organizacija predstavnici zainteresovani za poboljšanje nekih rješenja upravo na principu ovog modela kao osnove i da u tom smislu treba pružiti priliku u dogovoru, jer prije svega mi rešavamo problem boračke populacije u cjelini i invalida i porodica poginulih i nestalih, dakle svih boraca rata, i mislim da dodatni razgovor i saglašavanje mogu samo biti od koristi, nijukom slučaju ne mogu biti na štetu. Jednostavno, ja sam želio da na ovaj način pokažem da vlada te ljude, te organizacije i u cjelini populaciju boračku posmatra kao svoga partnera u trenutku kada rješavamo, donosimo zakon koji se direktno odnosi na njih. I ja očekujem da će on imati razumijevanja. Gdje je problem nastao u posljednjem trenutku, u trenutku kada smo mi zakon ponudili, pustili u proceduru? Mi smo jednostavno bili obavezani rokom. Ako, ne znam, u proceduru ne pustite danas zakon kroz vladu, onda ste vi zakasnili da se zakon pojavi na sljedećoj sjednici Narodne skupštine.
To je bio četvrtak, a u petak je predsjedništvo u Trebinju raspravljalo.
Tako je, mi nismo, ja nikog ne okrivljujem ni zašto. Svako radi u skladu sa svojim nekakvim programima, aktivnosti i planovima, ja to potpuno razumijem. Ali smo jednostavno bili u takvoj vremenskoj stisci da nismo mogli drugačije.
Nekoj vrsti raskorak.
Da smo ipak procijenili da ovo možemo rješavati na ovaj način. I suština, gdje je problem bio? Jedan prijedlog zakona ili jednu varijantu zakona koju su ponudile neke boračke organizacije, na kraju se složili da je to cjelini zajednički prijedlog, ona zahtijeva nova, jako velika financijska sredstva. Ja nemam ništa protiv tih prava, čak naprotiv. Lično bih volio da svaki borac, onaj na koga se to pravo odnosi, uživa to pravo. Ali Republika Srpska nema financijske mogućnosti da za novih 200 miliona povećava obim sredstava koje sada izdvaja. A moram da kažem, radi dobrog informisanja javnosti, u ovom trenutku Republika Srpska ima skoro tri načina kako finansira aktivnosti koje su vezane za rat i posebno kako finansira ono što su direktno utvrđena prava boraca, porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i u cjelini boračke strukture. 172 miliona izdvajamo za porodične penzije i invalidnine i zdravstveno osiguranje. Svake godine je toliko. U jednom periodu prije dvije godine je to bilo i nešto više. Izdvajamo 57 miliona iz budžeta za finansiranje dodatnih prava koja su dodijeljena kroz zagarantovani penzijski osnov, dakle onu razliku između stvarne zarađene penzije i one koja se garantuje. To je 57 miliona na godišnjem nivou. Izdvajamo oko 15 miliona u prosjeku za posljednje 4 godine za finansiranje stambene izgradnje rješavanje stambenih pitanja boraca,
porodica, petogodišnji program,
to je dugogodišnji program, da, ali govorim koliko mi u ovom trenutku izdvajamo, to je negdje direktno 252 miliona maraka i plus izdvajamo, finansiramo putem Fonda zdravstvenog osiguranja ortopedska pomagala, ortopedski dodatak. Zatim finansira se i ono što o čemu se malo govori, a to je da je velik broj građana Republike Srpske podnio tužbe protiv Republiku Srpsku za nadoknadu nematerijalne štete, koja se manifestuje kao šteta za pretrpljenu duševnu bol, to je gubitak nekog od članova porodice, najčešće djece. Drugo, gubitak tjelesno oštećenje, gubitak dijela tijela. I jako je velik broj do sada okončanih sudskih procesa u kojima je Republika Srpska stvorila financijsku obavezu vrijednosti 415 miliona maraka. Dio tih potraživanja, konačni pravosnužni presuda, se već izvršio. Dio je u postupku izvršenja, a na kraju će sve biti izvršene, što znači da Republika Srpska po tom osnovu svake godine izdvaja desetine miliona da plaća tu vrstu neke obaveze koja je stvorena kroz rat, odnosi se na porodice poginulih i ratne vojne invalide. I sa druge strane finansiramo još nešto što je također posljedica rata, a to je stara devizna štednja, jer se neko dokopao trezora u kojima su bile pohranjene devize i one su nestale. Da li ih je odnijela banka kod koje su bile deponovane, ili tim trezorima imao pristup neko na početku rata ili u toku rata. Uglavnom, te devize, marke, dolari, franci, već kako to da često govorim, pojednostavljeno su nestale, nema ih. A stara devizna štednja je registrovana, postoje građani koji imaju uredne dokaze.
Javni dug, obaveza.
I to se sada pretvara u javni dug koji svake godine dospiva za plaćanje. Kada se sve to sabere, Republika plaća oko skoro četvrtinu svoga budžeta svake godine za te potrebe, što u osnovi znači jako puno sredstava. Ova Republika nema nekoliko miliona stanovnika, ima 1.200.000 stanovnika, ako nas je i toliko, ja mislim da jeste. Od toga 278.000 registrovano zaposleni, 226.700 prima plate. Imate zajednicu 59.000
i puni budžet, ostalo sve troši.
59.000 poslodavaca. Prema tome, moramo postaviti pitanje, da li možemo od ove Republike zahtijevati više nego što ona može da da? Ono što često čujem, i ja to apsolutno podržavam, kažu, hajde da budemo potpuno solidarni sa svim. Upravo to i radimo.
Podijeli se taj.
Hajde da ono što imamo dijelimo. Dakle, svi oni koji raspolažu državnim parama moraju maksimalno da se u godinama krize dodatno uozbilje. Vlada to već radi, ona preduzima neke mjere i mislim da ćemo u narednom periodu preduzeti i neke dodatne, da bi tu dozu, da kažem, sigurnosti prenijeli na građane, da osjete da država pazi na javna sredstva, da ih, da kažem, krajnje racionalno troši, da nastoji da štedi, a da pri tome zadržava princip pravičnosti.
A mi da se zadržimo još kratko na ovom zakonu o pravima boraca i da čujemo s tim u vezi i današnju izjavu Nedeljka Mitrovića, koji je bio na čelu radne grupe koju smo već pomenuli, a koji je i predsjednik udruženja poginulih i nestalih boraca u Republici Srpskoj. Evo te izjave.
Sadašnje pozicije, istine radi, treba reći da su dosta u pojedinim tačkama rješenjima udaljene. Ali obzirom na odgovornost i nevladnog sektora, a posebno Ministarstva boračko-invalidske zaštite, ja sam ubeđen da će doći do najkvalitetnijeg rješenja koje će obezbeđivati funkcionisanje boračko-invalidske zaštite, da kad to kažem mislim da će se obezbeđivati dovoljno sredstava, a da će i korisnici tražiti prava imati osjećaj pravičnosti, što treba da bude prioritet, a i normalno poboljšanje u smislu visine određenih i kvaliteta davanja, da očekivanja budu opravdana, očekivanja budu zadovoljena i da kažemo da smo došli do jednog, bar u ovom sad trenutku vremena 2011. godine, do najkvalitetnijeg mogućeg rješenja. Naše su standardne zamjerke, govorimo da je taj planirani imovinski cenzus po diktatu međunarodne zajednice MMF-a i Svjetske banke, mislim da nije najsretnije rješenje i da tu ima bolji prijedloga i mi ćemo to predložiti konkretnom razgovoru. Mislim da imovinski cenzus ovako kako je definisan zaista za porodice poginulih i nestalih nije prihvatljiv. Drugo, mislimo da se mora naći mehanizam usklađivanja invalidnina sa troškovima života onako kako je objektivno moguće i kako život nalaže. I na kraju tražimo da se nađe rješenje da se djeca poginulih boraca koji su izdorasli za zaposlenje da se zaposle, a valjda on to najmanje ili najviše što mogu očekivati od društva.
Poštovani slušaoci, još jednom da podsjetim da ste na talasima Radija Republike Srpske u emisiji Otvoreno rečeno, u kojoj gostuje Petar Đokić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite u vladi Republike Srpske. Čuli smo upravo i današnju izjavu Nedeljka Mitrovića, predsjednika Udruženja poginulih boraca i nestalih civila, u vezi sa novim prijedlogom zakona o pravima boraca. Evo, gospodine Đokiću, najviše je taj imovinski cenzus, čini mi se, izazvao revolta, bar u posljednjih mjesec dana kada je riječ o ovoj populaciji, o ovom zakonu. Može li se izbjeći on?
Da,
je toliko to...
pitanje imovinskog cenzusa se očito na različite načine tretira i mislim da je potrebno dodatno pojašnjenje, ne samo kroz ovu emisiju, to je nemoguće učiniti, ali kroz direktan razgovor sa predstavnicima boračkih organizacija, sa boračkom populacijom u cjelini i onima koji su za to pitanje zainteresovani treba učiniti. Imovinski cenzus jeste kao jedan od zahtjeva za međunarodnu finansijsku podršku Republici Srpskoj, koji je istovremeno upućen i Federaciji BiH. Federacija BiH i mi smo imali još i drugih nekakvih zahtjeva. Najveći dio njih je i prihvaćen i ostvaren. Federacija nije mogla to da ispuni, zato ove godine i nema aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Tako da smo mi prinuđeni da iz vlastitih finansijskih izvora i vlastitom finansijskom akcijom unutar Republike Srpske obezbjedimo dovoljno sredstava za finansiranje svih potreba koje finansira Republika. Ja mislim da ćemo još o imovinskom cenzusu govoriti, ali ono što su i sami borci vrlo često govorili i meni, jer se krećem, jako mnogo vremena provodim u kontaktima sa građanima, sa borcima, s porodicama poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima, oni vrlo često govore da ima nepravde u pogledu korištenja prava. Naprimjer, na određene dodatke koriste i oni koji rade i imaju dosta visoke plate. Postavlja se pitanje da li je to korektno, posebno u ovim godinama krize. Ja mislim da nije. Upravo tome treba govoriti. Zašto bi neko ko ima platu od 2000 maraka trebao da ima pravo na nekakav dodatak koji ostvaruje kao borac? Nije neophodno, ima dobru platu. A borac tamo koji nema ni jednu marku mjesečnog prihoda, mislim da te ljude treba prepoznati, pa ima mogućnosti, pa makar 100 maraka, ali da ima nekakav izvor
mjesečnog prihoda.
A ne da ovo ima 2100 godišnje. Mislim, to je mjesečno. Dakle, to je nešto što ja smatram da, i što su i borci i boračke populacije u cjelini boračke organizacije prepoznali kao suštinski problem. Mislim da oko toga možemo govoriti. Drago mi također i kao što je prethodno gospodin Rakulj, sada i gospodin Mitrović kazali da ovaj razgovor koga imamo, dijalog koga vodimo, treba da bude okončan dogovorom. I mislim da je to pravi put. Ja mislim da borci, ratni vojni invalidi, porodice poginulih boraca, odbrambeno-otadžbinskog rata koji su se mnogo žrtvovali za Republiku Srpsku, sigurno iznad svega najviše voli Republiku Srpsku. I da ćemo mi na bazi realnih financijskih procjena, realnog financijskog stanja koje ćemo i dalje predstaviti tim ljudima, doći do rješenja koja mogu da osiguraju da ovaj sistem funkcioniše. Jer u jednom trenutku neko je počeo da stvara sliku kao da mi prvi put donosimo zakon i kao da neko hoće nekog da prevari. Pa mi imamo zakon iz rata je nastao prvi zakon.
Posle ali toga ljudi se plaše da će ako su ispušteni iz jednog zakona njihova
neće
prava biti zakinuta,
ne,
i tako
to garantovali da neće i neće sigurno, ja to i sada garantujem.
Evo, javna riječ.
Ja to i garantujem, samo pitanje da li će isti obim financijske nadoknade biti za pravo, to nisam siguran, to je stvar ovih zakonodavnih aktivnosti i modela koga ćemo nakraju usvojiti. Ja sam recimo, mi smo predložili u ovom trenutku model da pravo na borački dodatak ostvaruje svaki demobilisani borac u određenom trenutku. Znači, ne samo i borac penzioner, i borac koji neće nikada biti penzioner, i borac koji će možda nekada postati penzioner. I danas, dakle, radnik, zaposleni borac, nemobilisani borac, invalid, ratni vojni invalid, da ostvari istu finansijsku nadoknadu, istoj finansijskoj vrijednosti, samo kada. U ovom trenutku mi nemamo novaca da bi svojih 150.000 boraca uveli u to pravo i obezbedili svakog mjeseca. Ja bih volio da imam, ali nemamo taj novac. I ne smijemo obećavati da to možemo obezbediti jer bi onda bankrotirala Republika. Tada bi nestala Republika. Mislim da to prije svega borci, boračka populacija ne želi zamisliti kao mogući scenario. I ja mislim da oni nas neće pritiskati da u tom smislu idemo ka nekim nerealnim financijskim zahtjevima. Moram reći da su u nekim ranijim vremenima, olako se utvrđivala prava i za njih sredstva planirala, za koje Republika Srpska realno nije imala izvora, pa čak nije to bilo ni pravično. Evo ovo posljednje, kada je utvrđivan zagarantovan penzijski osnov, mislim da je utvrđeno potpuno pogrešno, da smo nepotrebno uvedeni u problem i da sada moramo iz tog problema izlaziti. To je krajnje nepopularno, prema meni je to očito usmjereno kao odgovornost i velika tegoba, sa njom kažu i liježujem i ustajem, ali sam potpuno svjestan, ako nešto ne učinimo, dovešćemo, onda možemo biti stvari da nema ništa. Ili da ćemo imati vrlo ružnu reakciju onih kojih nema nigdje. A mi mislimo da, recimo, novo pravo koje uvodimo, to je borački dodatak, koga bi željeli da uvedemo na mjesečnom nivou. Novo pravo je i posticaj zapošljavanja. To su dva vrlo značajna nova prava. Da to pravo na borački dodatak uvodimo za borca, demobilisanog borca, u određenom periodu njegovog života. I da on zna da će jednog dana sigurno imati financijsku nadoknadu u nekom iznosu za svoju borbu, za svoju učešću u ratu. U ovom trenutku to pravo koristi samo jedan manji dio boraca. Drugo, pravo na zapošljavanje, na poslovanje zapošljavanja. To znači da promovišemo rad. Kao što smo u zakonu o PIO kazali da želimo da postaknemo ljude da duže rade i na taj način i način obračuna penzije u budućnosti po BOS sistemu treba da budu u funkciji zaštite dužeg rada. Od onih koji nalaze puteve da što prije odu u penziju, pa se događa da odu u penziju sa 50 godina života, 20 i nešto godina radnog staža, zdrav, penziju koristi još,
i ode u Švajcarsku,
negdje radi i u Rusiju parket, ja. I tako dalje, radi fizički, penziju ovdje založi za kredit kojim financira nešto drugo u svom životu. Ja to ne osuđujem. Ali u uslovima kada ova republika nema mnogo novca, onda to objektivno nije pošteno. A da na drugoj strani imate njegov kolegu borca koji ne prima ni jednu marku mjesečno. Znači, mi tu moramo biti spremni da budemo pravični. Samo pravično uspostavljeni odnos u republici dugoročno je daju garanciju na stabilnost, sigurnost i normalan razvoj.
Ruč kesten imate u ruci, to je očigledno.
Jeste, ali mislim da možemo. Ja nisam još dopustio da kažem samo šta nam je kroz zakon o PIO jako značajno. Šta radimo sada? Mi imamo velik broj poljoprivrednih proizvođača koji do sada su bili u mogućnosti da se dobrovoljno osiguraju ako žele. Sada uvodimo, proširujemo osiguranje i na tu kategoriju.
Gospodin Ustavac je izračunao ovdje na vašem mjestu, sjedi oko 25 miliona da će PIO na taj način.
Moguće, mi ne govorimo samo više o prihodu, nego govorimo o sigurnosti i uvođenju prava i onih ljudi koji isto tako svojim radom svakodnevno nešto stvaraju, neku vrijednost stvaraju i doprinose opštem ekonomskom razvoju ili stabilnosti Republike Srpske. Znači, i to je jako važno. Pa da onda oni mlade ljude koji danas rade putem omladinskih zadruga, studentskih zadruga ili na neki drugi način ostvaruju neke dodatne izvore prihoda rade, da se i to predvidi kao vrijeme u kome je on, zarađujući nešto, istovremeno ulaga u penzijski sistem, pa će ga jednog dana kada dođe vrijeme koristiti. Prema tome i to je, ima naravno još nekih dodatnih prava kojima želimo da proširimo krug osiguranika, a istovremeno da dugoročno stvorimo uslove da veći broj građana može koristiti ovo penzijsko pravo. U suštini, namjera ovog zakona o PIO jeste da promovišemo rad, da promovišemo duži rad. Nažalost, posljednjih godina, usled realno stimulativnog odlaska u penziju, mi smo sami sebi stvorili veliku teškoću. Mnogim ljudima na taj način nismo pomogli, jer se sa 300 maraka, 400 maraka ne može dobro živjeti. A ljudi su presjekli da razmišljaju o tome da nešto radi u životu.
Samo da se ode
u penziju i to je kao neka sigurnost.
Da, onda, to je kompleksno pitanje.
To je vrlo
kompleksno pitanje.
I još sam da kažem, mi smo ovdje uveli i pet nivoa za garantovanih najnižih penzija, opet prema godinama staža koliko je ko ostvario. One se kreću od 160 do 320 maraka. Time želimo da ovu populaciju penzionera koja ima najmanja primanja nekako zaštitimo i da njoj pomognemo da ovim teškim godinama
koliko toliko
iznesu da kažem nekako lakše.
Da dođu u bolji položaj. Dobro, evo mnogo je pitanja, mnogo je tema, međutim mnogo je i javljanja naših slušalaca. Ja sam samo jednom pomenuo broj telefona 065245245, a stiglo je toliko pitanja da ja više nijedno od svojih neću ni pomišljati da vam postavim, ali zbog duga prema slušaocima, evo, jedan slušalac konkretno pita ministra Đokića da li se prema novom zakonu smatra da borac koji je otišao u penziju sa 40 godina staža, sa ratnim stažom, smatra kao penzionir sa punim radnim stažom. Možda je to više za nekog od vaših načelnika pitanje, ali evo.
Da li se...
Da li se smatra da borac koji je otišao u penziju sa 40 godina staža, sa ratnim stažom, dakle, da, sa uračunatim ratnim stažom, da li se on smatra kao penzioner sa punim radnim stažom?
Da, da,
znači, tu nema dileme. Taj penzijski osnov njemu se računa kao da, da je da, to, zaradio
vrijeme,
na radu
sve. I to vrijeme, se, to vrijeme znači, taj dodatni staž koji je stečen na osnovu rata se također njegova vrijednost procjenjuje, utvrđuje i ona ulazi u penzijski osnov.
Sljedeće pitanje, da li je novim zakonom predviđeno da penzije budu veće za penzionere koji imaju pun radni staž ostvaren u procesu rada?
U budućnosti ne da budu veće, nego da, da budu zaštićene, da ne budu manje, odnosno manje će realno, ne mnogo, ali će manje penzije po BOS sistemu imati oni koji u penzijsko pravo odlaze ranije sa manje godine staža.
Sljedeće,
i normalno s tim muše se i preko 40 godina eventualno koji rade, njima se naravno omogućava i dodatna nadoknada.
Sljedeće pitanje, može li se znati hoće li obične penzije biti umanjene od 1. januara?
Obične, šta mu obične znači?
Pa vjerovatno penzije koje su stečene u radom, pretpostavljam.
Nema umanjenja penzija. Penzije koje su utvrđene, one su za
znači,
rad.
Po novom zakonu ne može niko, evo da razjasnimo.
Niko ne može imati manju penziju
nego što sada
na osnovu rada. Ali ove penzije koje su nešto veće na osnovu dodatnih
boračko
prava, koje su ne samo boračke, nego neki drugi prava koje su utvrđene, one ne mogu, one neće biti u istom financijskoj vrijednosti kao do sada. A one koje su na osnovu rada stečene, one se ne diraju. I naravno, penzije za porodice poginulih boraca, dakle porodične penzije koje su potom osnovno naslijeđene, one neće biti dovedene u pitanje.
Evo, čitam i sljedeće pitanje, možda je malo konfuzno, ali nadam se da ćemo ga razumjeti. Može li se ministar Đokić sjetiti kako to pravo imamo mi, borci prve kategorije, i hoćemo li mi neko pravo ostvariti kad budemo imali otprilike 70 godina?
Ne, mislim da upravo borci prve kategorije i treba tretirati kao borce prve kategorije. Jer nije to slučajno kad se kaže prva kategorija, onda to nešto u sebi nosi. Ne, mislim da je 70 godina jako daleko, mislim da je moguće nego mi predviđamo da to bude znatno ranije.
Ima li šanse da i treća kategorija boraca dobije novac potpisu Milana?
Može biti, mi smo govorili sada u okviru ovog modela finansijskog da praktično mjesec učešća u ratu bude financijska jedinica, novčana jedinica, mjesec učešća u ratu. I da, dakle, onaj koji imao 45 mjeseci, na primjer, ima 45 novčanih jedinica, a onaj koji učestvo u 10 mjeseci ili 15 mjeseci ima toliko novčanih jedinica, one su iste vrijednost, ne znam, 5 maraka, 3 marke, mjesečna novčana jedinica, puta broj mjeseci učešća. I na taj način smo, ja mislim, najpravičnije postavili borce u strukturu. Oni koji su imali najviše i dobijat će više, oni koji su imali manje mjeseci učešća, oni su manje rizikovali.
Jasan
kriterijum koji na taj način nikog ne dovodi u diskriminatorski položaj, nego naprotiv svakom valorizuje na način koliko je učestvovao u ovoj borbi. Dakle, vrijeme provedeno i financijski ga na taj način valorizuje. Naravno, mi bi voljeli da smo mnogo bogata zemlja, da mi ležimo na naftnim poljima, pa da onda eksploatacijom nafte stičemo nekakve prihode. Mi sve ovo što imamo moramo da zaradi. Neko to mora da zaradi. Ne postoji negdje imaginarni narod koji za nas radi, a mi ovdje koji
samo
živimo, nešto raspoređujemo i trošimo. Dakle, mi smo država, narod je država, ono što stvara u toj državi realno može i da traži da mu se vraća.
Evo, još jedan borac prve kategorije, kaže, ima 60 godina, 3 godine gazda ne uplaćuje doprinose, jako sam obolio, ne mogu da radim, imam 35 godina staža, sad sam na birovu bez ikakvih primanja, živim u gradu, žena ne radi, dvoje djece ide u školu, nemam novca, struju, ne plaćam ni vodu ni smeće, šta i kako dalje, pozdrav, to nije usamljen primjer.
To su ti stvarni pravi problemi koje danas imaju naši stanovnici i upravo mi prepoznavajući takve ljude, takve životne situacije, pokušavamo da nađemo model koji bi bio pravičan da bi se prije svega tim ljudima pomoglo.
Sljedeće pitanje, čini mi se da ste na njega odgovorili, ako imate još nešto dodati, a glasi, hoće li biti borački dodatak i koliko posto sam nezaposlen borac i koliko posto će on biti, pita nezaposleni borac prve kategorije?
Nismo u ovom trenutku u mogućnosti reći koliko će to biti, to je stvar dalje financijskih procjena i naravno konačnog zakonskog rješenja koji ćemo model prihvatiti, zavisno od to koji model usvojimo, zavisit će i financijska nadoknada. Ali u svakom slučaju borci prve kategorije, oni u svakom slučaju treba da očekuju da će biti u redu prioriteta.
Jedno pitanje i pozdrav iz Gacka. Glasi otprilike ovako: svi oni koji vladaju moraju znati ko je protiv zasluga boraca i njihovih prava. Smatra da ste vi direktno protiv, odnosno, izvinjavam se, vama je, se navodi, ali vama se ne prigovara, nego kaže neki naš slušalac iz Gacka da onaj koji je protiv boraca, da je on direktno protiv Republike Srpske, jer oni su je stvorili, sve ostalo su prazne priče za maloumne. Pozdrav iz Gacka.
Pa naravno,
komentar,
da, naravno da niko nije protiv boraca, boračke populacije u cjelini, niti protiv boraca, niti protiv vojnih invalida, niti porodica poginulih. Naprotiv, ja mislim da uz dobro razumijevanje, uz realno korektno pojašnjenje svega ovoga što pokušavamo promijeniti, boračka populacija u cjelini, da kažem tako, treba u narednim godinama da bude, da se osjeća sigurnije, i da posle toga, ako ekonomsko-finansijske prilike u Republici budu povoljnije, ako Republika Srpska krene snažnije putem ekonomskog razvoja, onda se stvaraju uslovi da se zahtjeva i više sredstava za finansiranje boračkih prava. Ja mislim da u tome upravo u stvari leži ključ ovog cijelog pitanja, da stvorimo jednu dobru osnovu, jednu dobru podlogu, kvalitetnu i pravičnu, koju posle toga niko neće moći osporiti, a na taj način borci će imati puno razloga da zahtijevaju više za sebe. Ja mislim da u cjelini princip solidarnosti u ovoj zemlji mora da se osjeti mnogo više. To znači da moramo biti spremni da kolač koga imamo, koga zajednički stvaramo, samo pravično podijelimo, naravno vodeći računa da je svakako velika zasluga i najveća zasluga onih koji su se direktno borili i stvarali Republiku Srpsku. Ja sam jedan od tih, vi svako i mnogi građani Republike Srpske su dio tog
da, malo u svakom slučaju onih koji to nisu na bilo koji način.
Pa malo, da.
I evo, kada govorimo o svim ovim pravima, o finansijskoj osnovi iz kojih ta prava se u ostalom dalje mogu crpiti, poznato je da nema novca ni za penzionere, ni za borce ukoliko nema poreza i doprinosa. A njih opet ako nema privređivanja i zapošljavanja, što je također dio problematike koju vodite. Nedavno je Savez sindikata pokrenuo jednu kampanju i u kojoj traži, pa i od vas kao resornog ministarstva, da se povećaju, pooštre bolje rečeno, kontrole i da se pooštri rad kontrolnih organa u smislu da pritisnu poslodavce da ispunu svoje obaveze prema fondovima i zaposlenim ljudima. Može li država zaista u tom smislu biti efikasnija? Slažete li se da ipak tu ima malo prebacivanja loptice sa institucije na instituciju, sa inspekcije jedne na drugu i tako dalje?
Možemo li to učiniti? U svakom slučaju ima osnova govoriti o tome koliko svaki onaj ko je obveznik plaćanja doprinosa, poreza prema državi, korisnik određenih usluga, korisnik određenog servisa koga država pruža svakome od nas, savjesno da izvršava svoje obaveze. Nisu svi jednako savjesni i odgovorni. Postoje poslodavci koji to jesu i njima svaka čast, ima ih, vrlo savjesni i odgovorni, i postoje oni koji to nisu, a mogu biti. Postoje oni poslodavci koji bi željeli da budu, ali ne mogu da budu jer su opšte prilike na tržištu u djelatnostima kojima se one bave otežane zato što je došlo do velikih ekonomskih, nepovoljnih ekonomskih uticaja na ekonomiju Republike Srpske. Neki su imali dobru poslovnu saradnju i sa inostranstvom ili su ovdje na domaćem tržištu imali razvijenu aktivnost. U međuvremenu, zbog ove krize se je došlo do poremećaja, izgubili su mogućnost jednakog rada, smanjen obim njihovih poslovnih aktivnosti i normalno da su se doveli u težak položaj. Ima i onih krajnje nesavjesnih poslodavaca koji mogu, a ne žele.
O njima govorim
upravo zbog toga, i svi oni koji govore o tome da to treba učiniti, izvršiti pritisak na njih, su potpuno u pravu i ja mislim da to i država prepoznaje.
Vidite, svi govore o savjesnim, nesavjesnim. Sami znate da baš na savjest kad se ostavi...
Pa na savjest ne može, očito da mi da, tu da nismo. Kažem moralnu komponentu
smo je nažalost malo izgubili. Da.
Tako je, da je ona u dobroj mjeri kod nekih ljudi potpuno izgubila.
Je li gospođa Ranka Miši, da budem direktan, u pravu kada kaže recimo da zakonski treba regulisati da izbjegavanje plaćanja doprinosa bude krivično djelo?
To je simpatična ideja, samo kada pitate pravnike, one koji sjede u sudnici, sudije, kako to mogu da dokažu da je krivično djelo, onda oni kažu da je to nemoguće. Zato ja mislim da je daleko djelotvornija mjera i efikasnija rasprava da kažemo, hajde da vidimo kako da organi države, kako da pojačaju svoj rad, kako da građani u tom smislu pomognu da istovremeno one koje država ne može da stigne iskontrolisati. Jer pazite, evo samo za oblast rada, Republički inspektorat ima 24 inspektora rada.
U pravu ste.
U 59.000 registrovanih poslovnih subjekata. Da li 24 čovjeka mogu da stignu da ih iskontrolišu?
Dobro,
tu
ima jedan broj opštinskih.
Da li su radnici?
Ima
sve
jedno, da.
Ali da li oni mogu da stignu svako preduzeće i iskontrolišu to? Da li u svakom slučaju može inspektor da uđe u svako preduzeće i da za 5 minuta napravi kontrolu? Nemoguće. Oni to rade. Ali istovremeno, mi smo se prije određenog vremena ne samo dogovorili, nego smo zaključili koje mjere očekujemo da preuzme poreska uprava, koji inspektorat, u okviru toga kako da ih vlada pokrene i stimuliše da vrše kvalitetni nadzor i da se uredno izvršavaju obaveze prema državi. Jako je pozitivno to što Amerika ima, to imaju dva nekakva prava koja su otvorena ljudima i obaveze koje, kaže, jedno je da platiš porez, a drugo da umreš.
Da.
Samo ta
neprikosnovena.
Neprikosnovena, to se štiti. Dakle, ovo drugo, naravno, potpuno izvan konteksta, jasno. Neka mi niko ne zamjeri što to koristim. Ali da plaćate obaveze prema državi, to se mora. Zašto? Pa mi smo država. Ako mi, a možemo, to ne činimo, a sutra stanemo u red, kažemo, tražimo nešto od države, pa kako će ona to nama obezbijediti? Zato ja mislim da oni poslodavci koji na kraju poslovne godine iskažu finanski rezultat od par hiljada maraka neke dobiti, na to plate nekakav skromni porezčić, a i u istoj toj godini posle toga investiraju, stave kuću na točkove, dakle kupe automobil 150.000 kao statusni simbol.
A obično gazde, tako biva.
A to obično i vrlo često biva. Ili kupuju nekretnine u koje uopšte ne ulaze. Grade velelepne stambene objekte u kojima ne žive ili žive u nekih opet 70 do 100 kvadrata, 300 kvadrata viška. Sve to treba realno, mora biti oporezovano i zato se mora plaćati. U svakoj zemlji se to radi, pa mora i ovdje kod nas. Jer je očito to što on stvara, taj komfort koga stvara
on
na uštrb nekoga.
Da
jer, pazite, ja razumijem, ja sam poslodavac u privatnom sektoru do rada na ovom poslu.
Jasno, sad
bio.
Se zamrzli, da.
Da. Ja znam što to znači. Znači, ja ulažem svoje sredstva i radim, unosim rizik.
Da.
I unosim rizik da sve može da propadne i ja propao, ja sam pao, sam se ubio. To je moj izbor. Ali u svakom slučaju, rizik istovremeno sa poslodavcem nosi radnik, ali istovremeno taj radnik također, ne samo poslodavac, zaradi njemu to bogatstvo koje on kasnije pretvara u velike nekretnine. A kada pogledate strukturu...
Znaju se tu relacije.
Prema tome, mala je republika. Mi možemo sve to iskontrolisati ako se potrudimo svi zajedno da jednom akcijom, jednom kampanjom stavimo do znanja ljudima da se moramo zbiliti.
Disciplinovati ako nisu.
I da te priče mnogo vole državu, a gledaju kako da je zakinu. Tu treba gledati negdje kako sankcionisati takva ponašanja. Jer u principu takvi ne vole državu. I oni samo šire demagogiju da je u stvari njima važna država. Oni ne vole ni republiku, ne vole nikoga, vole samo svoj novčanik. Obično neki od njih na krajnje špekulativan način dolaze do punog novčanika. I tome se država mora suprotstaviti. Ova vlada je to prepoznala i mislim da je ova prethodna, ali u ovom trenutku nama se to pitanje servira kao izuzetno važno. Jer ni nezaobilazno i mi se njime bavimo i nastavit ćemo dalje u tom smislu.
Da, stavljaju taj ekonomski obruč i logično je da takve pojave i više dolaze
do izražaja i da se protiv njih moramo boriti.
Ministre Đokiću, evo na kraju ovog razgovora, nevezano za vaš resor, makar ne direktno, kao člana vlade, i to jednog od ključnih članova vlade, htio bih vas pitati i nešto što se u javnosti u posljednje vrijeme veoma često pominje, u proteklom periodu vodi se velika polemika, vama je poznata, oko zaduživanja, kako bi se ispunili neke od tekućih budžetskih obaveza, neke od ovih koje smo do sada u proteklom dijelu ove emisije pominjali i govorili. Prijeti li nam opasnost od prezaduživanja, kako tvrdi dio javnosti, kako je vaše uopšte mišljenje o tome?
U ovom trenutku, na osnovu ukupnih makroekonomskih i finansijskih pokazatelja, Republika Srpska nema tu opasnost. Mi, to je juče i ocjenjeno zvanično ime vlade na sjednici Narodne skupštine, spadamo u red zemalja koje su srednje zadužene. Dakle, to je tolerantan oblik zaduživanja, tolerantno stanje zaduženosti. Da samo podsjetimo da oni koji su juče jako oštro kritikovali namjere vlade da se dodatno za finansiranje određenih aktivnosti zaduži, su zanemarili jednu važnu činjenicu. 2005. godine, dakle, to je vrijeme vlasti sadašnje opozicije u Republici. Republika Srpska je učešće javnog duga u bruto društvenom proizvodu Republike je bilo 57,6%. Danas, ove godine je 44%. Mi procjenjujemo da će 2012. godine biti 42% učešća javnog duga u bruto društvenom proizvodu. Što ukazuje na to da ako ovaj nivo stabilnosti koji danas imamo u Republici u makroekonomskim, da kažem, kretanjima sačuvamo, ako osiguramo i dalje rast u oblasti industrijske proizvodnje, što mi osiguramo uprkos krize, svake godine imamo rast, ako realno, prvo treba reći, ako se osigura dalji rast bruto društvenog proizvoda Republike, mi u tom smislu ne treba da budemo zabrinuti. Mi vjerujemo da ovim mjerama koje sada preduzimamo kao Republika možemo to stanje kompletno držati pod kontrolom. A kada je u pitanju konkretno zadruživanje za ovih nekoliko aktivnosti koje treba isfinansirati, mislim, evo, konkretno u oblasti penzijskog sistema, da ovo zaduživanje je potpuno opravdano. Jer ja nisam ništa sakrio od javnosti ovih mjeseci. Mi smo potpuno otvoreno ljudima kazali da postoji problem i gdje je problem. Niti ga je stvorila ova vlada, niti ova prethodna, nego deficit koga stalno stvaramo, zato što da, raste broj penzionera i on se povećava, a na drugoj strani broj radnika ne raste. Znači, mi moramo od nekud stvarati sredstva. I došlo je do jednog grča koji znači, što on znači da se mjesečno uzimaju pozajmice od banaka i onda plati nedostatak penzije od onog koliko prikupite sredstava u fond, razlika se pozajmi iz banka, pa se plati. Opet tako sljedećeg mjeseca. Sada to želimo raditi na dugoročnoj osnovi i da se rasteretimo toga da svakog mjeseca moramo to na taj način finansirati. Tako rasterećujemo i fond. A sa druge strane, mi želimo da penzijski rezervni fond, koji je nastao kao nova financijska institucija, koja upravlja sada akcijama penzijskog kapitala, da ga tako nazovem, koji je nastao u privatizaciji 10% državnog kapitala koji je dodijeljen penzijskom
sistemu. A o kojem se sistem, ruku na srce nije,
o kome se nije brinulo, mi smo prvi put sada, odnosno počelo je ranije prošle godine, a sada intenzivnije ove godine zaživio penzijski rezervni fond. On je značajno pomogao stabilizovanju tržišta, stabilizovanju berze, unaprijedio upravljanje tim akcijama, zaštitio njihov dalji pad, obezbijedio i čak i nominalni rast nekih akcija, pomogao na taj način i dugoročno ja mislim da štitimo taj kapital kojim upravlja fond. Mi planiramo da kompletan teret ovog zaduženja od tih 70 miliona, ako toliko budemo morali podići, možda nam neće trebati toliko, ali mi smo okvir rekli do 70 miliona, može da preuzme penzijski rezervni fond i da on plaća to. Što u stvari i pokazuje potpunu opravdanost postojanja fonda, penzijskog rezervnog fonda, ali istovremeno pokazuje potpunu opravdanost i svrhu svojevremenog dodjeljivanja dijela državnog kapitala, tih 10% kapitala penzijskom, da kažem, fondu, jer je upravo to nastalo zato da bi podržavao postojeći penzijski sistem Republike Srpske financijski, naravno. Dakle, i ovo zaduživanje za finansiranje aktivnosti u oblasti zdravstva. U zdravstvu moramo reći da tu ima sigurno puno otvorenih vrata na koje izlazi novac. Ministar Škrbić čini ogromne napore da se sistem zdravstva modernizuje, da se osposobi, da se nivo zdravstvenih usluga digne na viši nivo i to se i dogodilo proteklih godina. Velika su ulaganja. Republika Srpska je usvojila neke nove metode u oblasti liječenja. Razvili se pojedini tako, centri, ojačali kadrovski, tehnički, dakle funkcionalno, bolje uslove za rad stvorili. Ali istovremeno, kroz sve to, često možda čujemo primjedbe da ima i ponašanja koja vode ka tome da ustaje organizacija. Odliva se mnogo novca i da tu moramo malo vidjeti kako možemo prištedjeti, kako možemo u tom sistemu napraviti više reda. To naravno i juče i u samoj skupštini rečeno, jako puno ilustrativno se govorilo o određenim primjerima. Ja mislim da iz toga samo treba izvući pozitivne zaključke i vidjeti gdje to u praksi ima prostora da se neke prepreke postave za one koji jednostavno državnim parama upravljaju na neracionalan način. Ukupna politika vlade i dalje ostaje u tom smislu da se zdravstvo modernizuje, diže na viši nivo, standardizuje u skladu sa evropskim i svjetskim standardima u oblasti zdravstva, što nas sigurno plasira na bolju poziciju i daje nam mogućnost za dalje napredak i, da kažem, participaciju u okviru ukupnih aktivnosti u tom sektoru. Ali govorimo o tome da recimo za sanaciju ili za podršku financiranja tog sektora, realno smo u ovom trenutku zahtijevali najviše novca, pa zato evo, neka mi niko ne zamjeri što sam rečenicu dvije posvetio tome. Naravno, ima i drugih sektora gdje trebamo također ovim godinama prištedjeti i mislim da će vlada to sigurno učiniti, posebno kod planiranja budžeta za narednu godinu.
Ima li raspoloženja, da li svi ministri razumiju to stanje?
Da, mislim da vlada potpuno razumije. za prava sretna okolnost za ovu vladu što je na njenom čelu ministar, predsjednik vlade, gospodin Džombić, nekad ranije ministar financija koji oblast finansiranja odlično poznaje i odlično poznaje oblasti prava i sreća da u tom smislu usled njegovog izuzetnog razumijenja, naravno i ministra financija koji također veliki stručnjak u toj oblasti, mi pronalazimo načine da Republika Srpska bude finansijski stabilna i da naravno stvaramo uslove za posticanje razvoja. Evo i danas smo kao jednu od aktivnosti vlade i Ministarstva za ekonomske odnose i koordinaciju.
Imali
to investicijna konferencija, čime na najbolji način promovišemo Republiku Srpsku, njene potencijale. Bilo je impresivno vidjeti veliki broj zainteresovanih investitora za ulaganje u Republiku. Među njima sigurno sjede oni koji su već investirali, koji žele dalje investirati u Republiku. I mislim da ovo je dobar način i promocija investicija i potencijala Republike za investiranje. Mi, da samo ovo kažem, na osnovu ukupnog broja stanovnika koji danas imam i oni koji su radno sposobni, ja sam govorio da kada bi sutra, danas, kad god hoćete, u jednom danu zaposlili svih 149.000 nezaposlenih, broj penzionera i broj zaposlenih opet bi bio manji od 2:1. Manji.
Da, što je optimum,
ukazuje, što je, a jeste i optimum, ali istovremeno opet nije dovoljno.
Jasne.
Što ukazuje da mi nemamo dovoljno stanovništva. Šta je onda rješenje? Dizati na veći nivo ekonomsku snagu Republike, širiti je da bi na taj način ekonomske aktivnosti u finansijskom smislu bile veće, pa da bi onda i mogućnost zahvatanja iz tih aktivnosti mogla da bude,
nemamo staru populaciju,
da bude dovoljna. Dakle,
moramo
računati da imamo populaciju koja stari i da su to, da se među njima nalazi velik broj lica koja će biti, ako već nisu, osobe koje su u kategoriji izdržavanih lica, da li ih mora izdržavati njihova porodica većim dijelom ili država. Sve to moramo procjenjivati na jedan realan način. Ja mislim da samo kada se građanima kvalitetno objašnjava i kada im se iskreno pristupi, neke stvari nisu ugodne reći, nisu popularne za ono ko govori otvoreno, ali bolje reći nego prikrivati istinu, širiti neku iluziju da je stanje drugačije, a nije. Ali istovremeno, veliki napori koji su učinjeni u proteklih nekoliko godina kada je vladu vodio predsjednik Republike, kada je sa velike investicije ušli u Republiku, razvojni program Republike je Republici Srpskoj obezbedio ovih proteklih godina stabilnost. Kada sam malo prije govorio o nekim makroekonomskim pokazateljima, onda treba reći da je Federacija BiH iza nas, ako nam je ona dobra za poređenje. Srbija u nekim pokazateljima ispod nule, znači u minusu je, Hrvatska blizu toga, a Republika Srpska ima neke stabilne stope rasta. One nisu velike, znate što, zato što su financijske vrijednosti mali. Kad vi nešto povećate u našim financijskim uslovima za 2%, to se mnogo ne vidi, ili za 5%. Ali ipak je jako značajno da u ovim godinama krize i svjetske recesije mi ne tonemo, nego idemo gore. To je ipak rezultat jedne ozbiljne odgovorne politike.
Mada smo termin za ovu emisiju već podobro probili, ipak evo na samom kraju ne mogu da vas ne pitam kao predsjednika Socijalističke partije koji učestvuje u vlasti, partije koja učestvuje u vlasti u Republici Srpskoj ili ne i na nivou BiH, odnosno nije parlamentarna u parlamentarnoj skupštini BiH, međutim vama su veoma poznata ova kriza o formiranju izvršne vlasti na nivou BiH. Za ponedjeljak znate da je treći sastanak nakon Mostara i Sarajeva u Brčkom. Šta očekujete kao političar? Šta biste vi da ste tamo jedan od aktera predložili kako rješenje? Ima li rješenja?
Mislim da ima rješenja, samo ako hoće ljudi da dođu do rješenja. Ako se i dalje ostane u usko stranačkim, da kažem, okvirima, kao što to pokazuju u Sarajevu ponajviše, smatrajući da princip podjele vlasti samo onaj princip koga oni zagovaraju, onda će to i dalje biti problem. Ja bih se zalagao da učestvujem tamo za neka konstruktivna rješenja, a njih očito ima. Samo ono što je, kažemo, logično treba učiniti, ništa drugo. A to svi znaju šta treba. Prema tome, samo neka se vrati u okvire realnog posmatranja života, politike, rješenje se može postići za jedan dan. Očito da nekima neka realna, logična rješenja ne idu u prilog i upravo od njih bježe i zato imamo problem. Ali ono što sa druge strane se manifestuje kao da kažem odnos prema ovom pitanju vlasti, evo, mi nemamo suštinski problem što nema savjeta ministra, imamo samo formalni problem. Život teče svojim tokom kao da je odavno izabran savjet ministara.
Važno je da funkcioniše upravo za
dakle, suština života u Bosni i Hercegovini je locirana u entitetima. I ako je stanje tu stabilno, ako tu institucije i organi obavljaju i rade svoj posao, onda je država stabilna. Da je obrnuto, vidjeli bi kakav bi haos bio da federacija još uvijek nije uspjela da formira vlast. Tek bi bilo problema. Ja mislim da oni nisu to na dobar način radili, ali su ga formirali na svoj
bolje
način
i tako,
to je njihov izbor. To je nije neustavno, očito da je neustavno, to bi do sada palo, ali da je praktično očito nije, ali to je njihov izbor. Znači, stvarna vlast u Bosni i Hercegovini odvija u entitetima, stvarni život leži u entitetima, a ono što su funkcije Bosne i Hercegovine, očito da se i na izboru savjeta ministara bitno ne narušavaju stabilnost u zemlji, samo šalju lošu sliku o zemlji. To je jedino negativno svemu tome. Ja mislim da bi ovi ljudi, kad već sjedaju, uskoro trebali konačno i da tu priču završe, zaključe je, da napravi nekakav kompromis i da nas sve skupa rasterete toga.
Ako ništa, džentlmenski neki
džentlmenski, ili ako to nije moguće, onda neka oglase da je to definitivno nemoguće i neka se provedu vanredni izbori, za privremeni izbori, za izbor organa Bosne i Hercegovine i da onda vidimo da li bi eventualno moglo doći do promjene neke političke strukture, promjene odnosa, pa da iz tog odnosa nastane neka nova, da kažem, većinska koalicija koja bi mogla lakše da obrazuje tu vlast. Ja ipak mislim da do toga neće doći i realno mislim da i da ne treba da doći, jer to je opet novi zamor, novo trošenje energije, pa čak i trošenje novaca, nepotrebno u uslovima krize, mislim da je daleko bolje odgovornije
i konstruktivnije postići
dogovor.
Da. Prije nego što vam se zahvalim, još samo da kažem da sutra idete na dalek put, ako se tako to može reći. Idete u Solun, na jedno mjesto koje je u istoriji veoma poznato.
Da. Evo i ove godine, potkraj septembra, tradicionalno svake godine se u Solunu obilježava godišnjica dan proboja Solunskog fronta, 24. i 25. septembar. Ove godine su određeni kao dani za obilježavanje tako značajnog historijskog događaja. Republika Srpska svake godine tamo učestvuje na visokom nivou, na nivou predstavnika vlada drugih država odakle su bili učesnici na Solunskom frontu, tako da ću i ja predvoditi delegaciju iz Republike Srpske koja će učestvovati u ovoj manifestaciji. Vrlo sam ponosan na to zato što iz moje porodice, lično iz moje porodice, bilo Solunaca, iz mog kraja je bilo mnogo Solunaca o kojima se i danas još uvijek prepričavaju anegdote njihovog učešća u tom ratu, kao i mnogim drugim srpskim borcima, dobrovoljcima. Poznato je da je Prvi svjetski rat jak zadao težak, bolan udarac srpskom narodu u cjelini, da je svaki četvrti Srbin, mislim na muškarca, izgubio život u tom ratu, da ne kažem koliko je trajno invalida ostalo iz tog rata, što znači da nas je borba za slobodu skupo koštala, ali da je istovremeno herojstvo ljudi u tako teškim borbama, bitkama kakve su bile bitke Prvog svjetskog rata, uvijek inspiriše, a posebno u jednoj činjenici da ne zaboravimo, da u našoj svijesti njegujemo trajno pamćenje na te događaje, na hrabrost tih ljudi, na njihovu ogromnu žrtvu i na doprinos koga su dali za slobodu i za stvaranje pravednijeg poretka. On je očito nakon toga rata u svijetu nastao. On nije u cijelosti mogao da se kao takav održi, ali istovremeno ipak Prvi svjetski rat je bio jedna velika, velika historijska svjetska prekretnica.
Ja vam želim sretan put u Solun. Zahvaljujem se na ovoj emisiji. Želim vam da uspješno i kao ministarstvo i vlada, a i naravno sva udruženja koji okupljaju populaciju boraca, penzionera i svih ostalih, da uspješno i završite ove zakonske projekte koji su započeti i koji se očekuju od iduće godine. Na zadovoljstvo svih, naravno.
Da. Hvala vam lijepo na tako lijepim željama. Hvala lijepo vama na pozivu da, evo, koliko smo mogli u ovoj emisiji objasnimo mnogo pitanja, sigurno ima koje nismo mogli dotaći, neka niko ne zamjeri što nismo, ona nisu na taj način manje značajna. Također očekujem da će nam u ovoj aktivnosti, u ovom teškom poslu koga provodimo, pomoći i svi naši partneri sa kojima sarađujemo, ja ih pozivam na saradnju. Ako nam naravno u vremenu koje dolazi sve bude povoljnije, lakše je sjedat ćemo za stol pa mijenjati, popravljati stanje, poboljšavati kao što smo to radili i ranije. Ali ja sam uvjeren da ljudi koji u svemu ovom učestvuju mnogo vole Republiku, a oni koji vole Republiku će uvijek najdobro rješenje.
Hvala vam još jednom, poštovani slušaoci. Bio je to ministar rada i boračko-invalidske zaštite vladi Republike Srpske Petar Đokić u emisiji Otvoreno rečeno. Družit ćemo se od ovog četvrtka i narednih sedmica na sličan način. Hvala vam na pažnji i na učešću u emisiji. Do slušanja.